parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Bonvenigas vin la tuta Esperanto skipo, kaj en ĝia nomo tute aparte hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller. Al Pollando, al Varsovio revenis belega printempa aŭro kun la disflorante floroj, verdiĝantaj arboj. Kaj por ciui, gioio pro la proximigianta pasco, au semain fina riposo, kelk foie exter urba. Iuin logas conatei riposlocoi, la aliein naturo. Nemirige, char venas informoi, ke exemple la Tatrimontei herbeioi pasteioi en la suda Pollando violigis pro la abundo de crocusoi, formante violaen flor tapisoin. Viol colorei estis ancou la liturgiei vestoi, ciui accompagnis la tutan quardectagan carespan periodon, sed tiu periodo proximiras alla fino, hodiau la lasta tago de la Sancta Granda Semaino, Sancta Sabato. Sur la strato in multas homoi cun la tiel nomatai svienzonca, belle ornamitei corbetoi cun mini specimenoi de mangioi ciuin oni consumos dum la familiei pascai maten mangioi morgau, dimance, cai encitiui corbetoi paradas ancau sucera safido cai colorigitei ovoi. Multas tiui ciui en la last momenta hasto ancora ubuticumas, accetas tulipain florfascoin cae amentoricein brancetoin por crom ornami la feste arrangitein heimoin. Ne malmultas tiui, ciui vespere partoprenos la liturgiein eventoin, cies apogeo estos la proclamo Christo resurrectis. En tiuci contexto, en nia hodiaua programo ni proponas al vi archivan literaturan elsendon dedicitan al Editha Stein, Teresa de la Cruzo, titolitan Simbolo de Interpacigio. Gi estas bazita sur la libro de Rita kaj Franz Georg Resler, Edino Stono, Judino sub la Cruzo. Sed tion estas cio, ĉar
nian elsendon komencas kulturaj informoj.
La romano de pola verkisto kaj tradukisto Tomasz Różycki, Ŝtelistoj de Ampoloj, ricevis literaturan premion Grand Continent 2023. La premiĵurio agnoskis lian libron kiel elstaran prozverkon kun la eŭropa dimensio. La aŭtoro pentras en ĝi la grandan domblokon el la antaŭa epoko de la pola realo, komunista epoko, kiu transformigas en pluretaĝan rakonton pri la vivo de ĝiaj loĝantoj interplektitaj per la reto de najbaraj klaĉetoj kaj lokaj legendoj. La 100.000 € premio de Grand Continent estas destinata por financi la tradukon de la premiita en la konkurso verko en la lingvojn francan, hispanan, germanan kaj italan. En la candidigata proceso alla jurio estas presentatai francai traduc fragmentoi de la proponata verco provisitai per criticae argumentoi. Tomasz Różycki estas pola poeto, eseisto kaj tradukisto el la franca lingvo. En 2004 li estis laureato de pola literatura premio de Kościelski familio. Liaj poeziajoj estis tradukitaj en kelkajn lingvojn kaj la aŭtoro mem estis kandidatigita por multaj landaj kaj eksterlandaj premioj. En la du antaŭaj eldonoj de Grand Continent gajnis italo Roberto Calasso en 2001 kaj hispana verkistino Aroa Moreno Duran en 2002.
Anna Bator, pola verkistino, publicistino, felietonistino, farigis laureato de la Austra Stata Premio por la creantoi de la Europa Literaturo. Gi estas attribuata ecde 1965. Ricevas gin electitei de la jurio, europei autoroi, kiui juas internacian rekonon, kai kies verkoi estis tradukitai interalie en la germanan lingvon. La accompana finanza premio egalas al 25,000 euroi kai concernas la tuton de la creado. La naskiĝinta en 1945 en Vaubrzych en la sudokcidenta landoparto, Joanna Bator plurfoje referencas en sia verkaro al la historio de perforto dum la dua mondmilito ĝis nun influanta la rilatojn inter Eŭropo kaj Pollando. Kiel pravigas la jurio, Bator aliformas la traumajn spertojn de la pasinta jarcento en komplikajn historiojn, kiuj en plimulto fokusiĝas pri la virinaj herooj. Inter la laureatoj de la Aŭstra Ŝtata Premio por la kreantoj de la Eŭropa Literaturo, dum la lastaj jardekoj troviĝas interalie Oden, Ionesco, Italo Calvino, Simone de Beauvoir, Doris Lessing, Milan Kundera, Dubravka Ugresic, Umberto Eco, Julian Barnes, Javier Marías, Ludmila Ulicka, Zadie Smith, aŭ Karl Ove Knausgård. La polaj laureatoj de la Aŭstra Ŝtata Premio por la kreantoj de la Eŭropa Literaturo estis ĝis nun Zbigniew Herbert, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, Stanisław Lem, Andrzej Szczypiorski kaj Andrzej Stasiuk.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ ni aŭdis frekvente unu el la plej novaj kantoj en Esperanto, Nova Tempo, kiu aperis en Brazila Kolekto. Kantis Izabela Araŭzo, gitarakompanis Flavio Fonseca, kiu ankaŭ tradukis la kantotekston el la portugala.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Nun ni invitas vin auskulti nian literaturan elsendaĵon de redaktorino Barbara Pietrzak, La signo de interpaciĝo, en kiu la aŭtorino utiligis la libron de Rita kaj Franz Georg Ressler, Edino Ŝtono, Judino sub la kruco. La protagonistino de nia nuna literatura elsendo estas Edith Stein, germana filozofo, profesorino de Universitato en Münster, laŭdevene judino, kiu konvertiĝis je katolikismo, kaj fine kiel monakino karmelanino Benedikta de la Kruco pereis en Oświęcim.
En la 1900 jaros estis proclamita beatulino de la Catolica Ecclesio fare de Papo Johano Paulo la Dua. Sia scienza maestro Edmund Husserl diris, «Ce edit, cio estis vera». Cai effective, si estas pruvo por nia intellecta pigrezzo, che en la verco de la vero serciado existas neniu alia fino crom la morto. Si atingis gin same dolore kiel consequenze. De ateismo gis la credo de la prauloi en judaismo, kiel ancau prauloi en la origina ecclesio.
Edino Ŝtono naskiĝis la 22 de oktobro 1891 en la germana Vroclavo, Breslau, kiel la lasta el 11 infanoj. Ŝia naskiĝtago koincidis kun la plej elstara juda festotago Jom Kippur, la repaciga festo kiu postulas fastadon, preĝadon kaj penton pro la pekoj fare de la kredantoj, koincido kiu montriĝis antaŭ signo por ŝia tuta vivo. Kvar gefratoj de Edino tre frue mortis. Ŝi perdis sian patron Zigfrido Ŝtono jam antaŭ sia dua naskiĝtago. Ŝia patrino Augustino Ŝtono, naskita Curran, kiu estis saĝa, energia kaj komerce lerta, transprenis la firmaon kaj sukcesis iom post iom prosperigi ĝin. Ŝi vivis laŭ la spirito de la Malnova Testamento, observis severe la judajn religiajn leĝojn, fastis ĝis la ekstrema maljuneco kaj tiumaniere donis al siaj infanoj ekzemplon de kredoplena vivo.
La asimilaj procesoj, al kiuj subiris ankaŭ la gefiloj de Augustina Stein, kondukis ilin preskaŭ ĉiujn for de judaismo. Edith, rememorigante en la postaj jaroj la patrinon, konfesis.
Tamen, ŝajne, la patrino ne sukcesis peri al siaj infanoj la spiritan enhavon de religiaj leĝoj, nek la pli profundajn verojn de la kredo. La familio entute kondutis liberale asimiliginte, tute ne oriente ortodokse. Dek kvarjara en la 1906 jaro, fininte la naŭklasan lernejon por knabinoj, ŝi travivis animan krizon, kiu malplezurigis al ŝi la lernadon kaj fremdigis ŝin al la religio. Ŝi rifuzis ekfrekventi pli klerigajn klasojn kaj iris al sia fratino Elzino en Hamburgo, kiu atendis sian duan infanon. Dum tiu tempo ŝi rememoras: mi perdis mian infanan kredon, kaj kiel memstara homo komencis liberigi min de ĉiu gvidado fare de la patrino kaj de la gefratoj.
Post la unujara interrompo ŝi tamen decidis daŭrigi la lernadon, faris tion en maniero intensa kaj elstara, tiel ke dum la abiturienta solenaĵo la lernejestro interpretis ŝian nomon kaj karakteron per la vortoj "frapu la ŝtonon kaj trezoroj elsaltos".
En la lernejo estis montriĝintaj la specifaj kapableco kaj inklino de Edino Ŝtono por filologiaj fakoj. Sekve ŝi ekstudis en la 1901 jaro ĉe la universitato en Vroclavo la germanan filologion, historion kaj psikologion. Ŝi, kiu tiam nomis sin mem sen kreda persono, sene eĉ ateistino, serĉis en psikologio respondon al la demando pri la senco de la homa ekzisto kaj la esenco de la animo. Malgraŭ siaj intensaj sciencaj kaj intelektaj okupiĝoj, ŝi ne nur sorbiĝis en la studado, stampita de etike motivita idealismo kaj dotita de natura sento por respondeco, ŝi penetris la politikajn kaj sociajn demandojn de ŝia tempo. Ŝi estis engaĝiĝinta membro en kelkaj societoj, ekzemple en la Societo de Studentinoj, Prusa Societo por la Balotrajto de la Virinoj, Akademia Societo von Humboldto por Popola Klerigo kaj Ligo por Lerneja Reformado.
Ŝi samtempe estis germana patriotino. En la tempo de la Unua Mondmilito ŝi estis sanitaristino en la Hospitalo por Kontaĝo Malsanoj en Moravio.
Kiel patriotino kun prusa devo konscio ŝi opiniis mem komprenebla disponigi sin al la patrujo same kiel ŝiaj kun studentoj en la armeo. Mi ekzemple povas rigardi miajn ŝtaton kaj popolon. Mi ilin amas kaj ofereme rilatas al ili. Post la reveno, en la 1906 jaro si sequis al Husserlo, quiu estis ricevinta vocon alla Universitato en Freiburgo por tie fini sian dissertacion.
En la sama jaro, kiel unu inter la unuai virinoi, si ricevis doctor titolon en Freiburg, sed neniam oni permesis al si confirme reitigi la titolon, si estis virino cae judino.
Malgrau sia admira respecto alla maestro Husserlo, si dum sia intensa occupigio pri ties doctrino devas constati che la fenomenologio kiel nura scienza metodo facte ne povis doni contentigan respondon al sia serciado. Tiu ci ia tiu tempe ancorau excludis la demandon pri transcendezzo.
En la studo periodo si amicigis cun pola filosofo Roman Ingarden. Ili flegis la amicetson cae tenis correspondain contactoin gis la explodo de la dua mondmilito. Si ec comencis lerni la polan lingvon, legis la camparanoin de Raymond, lian promesitan teron cae signoron Tadeon de Adam Mickiewicz. Tiu ci correspondajo fariris baso por tre interesa spectaclo disputo pri la vero de la existado, quiu estis presentitanta u quelca tempo in Pollando, cai al quiu en si articolo pri Edith Stein aludis ancau Zofia Barnett-Fornal en la pasintiara septembra monato. Tiu spectaclo presentis dialogon inter la germana cae pola gepatriotoi homoi cun extreme malsimilei opinioi. Roman Ingarten presentigas kiel fidela disciplo de Husserl, filosofo presentanta racian starpunkton, recte kiel anticlericalulo. Si, kiu intertempe convertigis, scribas ke si comprenas lian starpunkton, sed si ne vidas mal accordajoen inter filosofio kai credo, si vidas tion kiel coheran plenon. La tuta correspondajo inter Edith Stein kai Roman Ingarten estas imit modelo de la contactoi inter homoi. Malgrau che ili tre malsimilis lau concepte, iliei contactui ne perdis caracteron de vera firma contacto. Sia convertigio, quancam ocasis dum unu sola nocto, estis antauita de plurei aliei contactui cun cristanoi, unuavice protestantoi cae catolicoi. Ancorau dum la studoi en Gettingo, si rencontis Max Scheller.
Por mi, same kiel por multai aliuloi, lia influo farigis signifo plena, multe trans la terreno de la filosofio. Mi ne scias en kiu jaro, Scheller revenis alla catolica ecclesio, versaine ne longe antaue. Ciucase tiam estis la tempo dum kiu li estis tute plena de catolicai ideoi, cae dum kiu li lerte sciis varbi por ili per sia retorica forto cae sia tuta spirita brilo. Tio estis mia unua contacto cun tiu al mi gis tiam tute neconata mondo. Gi ancorau ne conducis min alla credo, se gi malcovris al mi sferon de fenomenoi, ciuin mi nun ne plu povis preterpassi. Ne sen ciale ni estis attentigatai che ni taxu ciuin ajoin sen antaujugioi, che ni observu liber ocule, falis la bariloi de la raciai antaujugioi, cun ciui mi senscio pritio estis elcrescinta, cae subite la mondo de la credo staris antau mi.
Sia proximigiado alla credo ocasis inter la homoi, cae menci indas inter ili siei protestantei amicinoi Anne Reinach cae Hedwig Conrad Martius cae sia edzo Hans Theodor Conrad. En cies domo siein manoin enfalis la libro de Sancta Teresa de Avila.
Matene si fermis la libron cun la eccono, tio estas la vero.
Si tui suriris la voion en maniero honesta cae decida, cun ciui si agis dum la tuta vivo. Sia catolicismo farigis la simbolo de la homa proximigio, aparte char ciel si mem confesis, Iudino si ec consciis esti en momento de la bapto.
Vi certe ne povas credi kion signifas al mi la facto che mi estas la filino de la electita popolo, che mi appartenas al Cristo ne nur spirite, sed ancau laula sango.
Si confesis en unu el la paroladoi. Cae giuste tiu ci propra por si credo maniero estis antau curiera rilate alla Vaticana Concilio, ciu 30 jaroin poste donis la attenton al tio, cio ligas catolicismon cun judaismo, cae ne al tio, cio ilin dividas. Iam tui post la convertigio si volonte farirus carmelanino, sed diversflanke oni persvadis ŝin, ke unue ŝi enhejmiĝu en la katolika ĉirkaŭaĵo. Temis ankaŭ pri tio, ke aldone ne estu afliktita la patrino, kiu ja suferis pro la decido de la filino konvertiĝi. Sekvis la laŭvica vive periodo, en kiu Edith Stein aktivis kiel instruistino, prelegantino, docentino. Tiu periodo aparte proksimigas al ni Edith Stein kiel moderne konceptantan virinon, kies konvertiĝo ne limigis ŝian vast horizontan konceptadon de la vivo kaj ĝiaj problemoj.
La instruistino i amas sciencistino volis peri al siaj lernantinoin nur fakan instruon, sed same edukadon por la vivo. Kiom progresa ŝi estis detale atestas inter alie letero. Mi ne evitus demandojn pri la sekso, kontraŭe, oni devas esti ĝoja, kiam estas senprema okazo por klare kaj sincere paroli pri tiuj aferoj, ĉar oni ne plu povas respondeci sendi la knabinojn en la mondon sen seksa eduko. Ĉiam pli forte ŝi akiris renomon en la nacia kaj internacia publikoj per prelegoj kaj klerigaj kursoj, laŭteme precipe pri edukado de knabinoj kaj la stato de la virino en la socio. Kulmino estis la prelego La etoso de la virinaj profesioj, konceptita por la Salzburgaj universitataj semajnoj en la 1930 jaro, en kiu ŝi inter alie pridubas la unuflankan fiksadon de la virinoj al la patrina rolo, same kiel al specifa profesiaro. Kelkaj el ŝiaj ideoj nur nuntempe trovas la akcepton en pli vastaj ekleziaj rondoj. En prelego pri malfacila kaj multe disputata demando pri la sacerdoteco de la virino, ŝi deklaris: ŝajnas al mi, ke rilate la dogmoj nenio malpermesas al la eklezio enkonduki tian ĝis nun skandalan novaĵon, kaj aliloke, ĉu konsekrita aŭ nekonsekrita, ĉu viro aŭ virino, ciu estas vokita alla postsequado de Cristo.
Si exequis citiun voion kiel consecrita carmelanino cun la nomo Benedicta de la Cruzo. La Cruzo de longe estis de si perceptita kiel sia propra destino. La unuen spertoin pre gi si ricevis kiel persona necredanta dum renconto cun jus vidviginta amikino Anne Reinach.
Tio estis mia unua renkontigio cun la cruzo cae la dia forto, cium gi peras al siai portantoi. Unua foie mi vidis capteble antau mila ecclesion nascitan el la redemptora sufero de Cristo en sia venco super la dorno de la morto. Tiam estis la momento en ciu disrompigis mia malcredo, paligis judaismo cae ecbrilis Cristo, Cristo en la secreto de la cruzo.
Si feriris carmelanino en Colonio, sed pro la furiosanta nazia socialismo, si fugis de tie en Nederlandon en la carmelan ordenon en Echt. Si estis plene conscia.
Certe oni venos por forcapti min de citiu loco. Ne la homa agado povas helpi nin, sed la suferado de Cristo. Partumi en tio estas mia desiro.
La 2 de augusto de la 1942 jaro la carmelanan klostran pordon frapis SS viroj. La monachinean kaŝejon devis forlasi fratulino Benedicta de la Cruzo, kaj ŝi komencis sian krucovojon, kiu daŭris ĝis la 9 de augusto.
La 9 de augusto en la 1942 jaro la deporta traino atingis Auschwitz-Birkenau, kie Edino Ŝtono supozeble samtage en gaskamero estis mortigita. En sia spirita testamento en la 9 de junio 1939 jaro ŝi oferas sin al Dio kiel oferaĵon por ĉiuj kunhomoj, ĉu kristanoj, ĉu judoj. Iam nun mi gioie acceptas la morton, cion Dio destinis al mi en plena submetigio sub lian sanctan volon. Mi petas la Signoron, che li acceptu mian vivadon cae mortadon honore, cae glore al si por ciui petoi de la Sancta Ecclesio, precipe por la existado, sanctigado cae plenumado de nia Sancta Ordeno, nome de la Carmeloi Colonia cae Echta, por pentofarado pro la malcredo de juda popolo, cae porque la Signoro estu acceptata fare de liai sequantoi, cae che venu lia gloro por savado de Germanujo cae la pazzo en la mondo, fine por miai familianoi, vivantai cae mortintai, cae por ciui, ciun Dio estis doninta al mi, che neniu el ili perdigiu.
Edith Stein estis rekonita kiel personigo de la interpacigio. Si kunigis la spertojn de la nacioj kiuj ne vivis harmonie, judoj, germanoj kaj poloj. Si estis eksterordinare noveca katolikino, antaŭ kurierino de la Concilia Renovigo apartencia rilato al judaismo. Si pasis longan suferado vojon kaj vojon de la ekkona strebo. Electinte catholicismon, si tui pensis pri Carmela ordeno deriviranta de profeto Elio. La vivon en Carmelo si tractis kiel la plei bonan manieron servi sian nacion. La tragedio de sia vivo consistis en plur foia rifuso. Rifuzis sin la stato kiel judinon, rifuzis sin la juda socio kiel katolikinon. Aliflanke si supervenkis per sia vivo multajn malakordaĵojn, atingis konkordiĝon super abismoj. La vivo kaj la morto de Edith Stein, Benedicta de la Cruzo, por ĉiam pli vaste en nekredu rondoj, firmiĝadu kiel simbolo de interpaciĝo.
Vi audis la literaturan elsendajon de redaktorino Barbara Pietrzak, Edita Stein, la simbolo de repacigio, en kiuni utiligis fragmentoin de la libro germana esperantlingva de Rita kaj Franz Georg Ressler, Edino Ŝtono, Judino sub la kruco.
Proximigas alla fino nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio.
Ni esperas, gesinjoroj, ke vi pasigis kun ni interesan tempon, kaj se tiel estas, ne avaru viajn opiniojn kaj komentojn. Ni dankeme atendas ankaŭ vian donacan subtenon por nia plua laboro. Antaŭ ol fini hodiaŭ, ni nepre atentigas, ke morgaŭ pasos la dua, che la lasta favor presa periodo aligi alla centnava uco en Tanzanio. Sed unua vice, ni desias belegan pascan periodon por ciui ciui festos gin, al ciui agrablan semain finon, sen depende de la reganta, celige signore vetero. Cai tiel venis momento por diri al vi ciui.
Gis la baldaua reaudo.